Jā, protams, žēl, ka mēs netikām un tas viens punktiņš pret Kazahiem tika zaudēts, bet turnīrs diezgan labs, mums bija diezgan saliedāts kolektīvs, treneri bija, es nezinu, abrīnojami un viss stāvs mums bija ļoti labs un tiešām mēs gatavojamies ļoti profesionāli šiem turnīram un piegājām tam ļoti, ļoti profesionāli un kā sanāca, bet varbūt nākamgad bija prieks palīdzēt komandai un komandā bija laba aizsardzība un bloķēta metiena daudz. Mēs bijām divas līdzīgas komandas. Nebija tā, ka nu, viņi bija pārāki. Varbūt mums nepaveicās, mēs rāpījām trīsreiz pa vārtu stabiem tajā spēlē un veiksmi varbūt bija bišķiņ viņu pusē.
Vai, un ja jā, tad kā varēja just plānvērt gatavošanos, jo tomēr jūs bijāt uz vairākiem turnīriem, iepriekš jau sapulcējušies arī Sočos spēlējāt pirms tam pavasarī, tas nāca par labu?
Jā, tas patiešām nāca un mēs jau gatavojamies Sočos, mēs bijām brocēnos, mums bija nometis vēl turnīri pirms tam, patiešām šogad mēs Tas bija ļoti profesionāli. Viss sagatavošanas posms bija ļoti profesionāli.